деп бер азаттык радиоты. Бир тириңиз кайрылы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Чоң 2025 жылдын 29 октябрь кептенин чаршамба күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шуунку программабызда. Ахал вилаятында күчтүү жел туруп, ыраты жерлери ва экин мейданларын тодон басты. Ашкабаддын этасы автобус дуралгалары шаардын мерказынан четине көчүрүлүп, жашоочулар үчүн оңойсуздук көрөттү. Украинада курушта өлүмдөрүн арасында жүздөрчө меркеди Азиялынын бардыгы чак этилген ва белек маалыматтарды диңлердиңиз. Программамыздын эсаты бөлүгүнө кечмеден одол кадрликтер диңлен олорун мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева ватамшелиярмын. Birleşen Milletler Kuramasının 27 oktyabrda Çavedin derinewinde Ortiyatın güýçlerini Ukrainadaky front liniýasynyň golaýynda ýaşaýan raýatlary öýlerinden goma üçin dronlary ulananlygy, olaryň ýerinden kameralar bilen ýerlanlygy we gaçyp atalygy gözlendire hüjüm edenligi anyklandy. Şu hepde Birleşen Milletler Kuramasynyň baş assambleýasyna hödürlenmeli bu hasabatda hüjümleriň ilatyň zor bilen göçürilmegine deňdigi we adamzada garşy jinayetdigi aýdylýar. Ukraina boýunça garaşsyz halkara deriňe komissiýa Dron hücumlarının gün orta Ukrayna'nın 3 tevtinde front liniyatının golayında ve Dnieper deriyatının anırsında Rus güçleri tarafından rayetleri öylerinden kovma uçin bir yıldan kovrak vaktin devamında amala sırlayandığını məlim etdi. Rus hakimiyetleri dron hücumlarını şeyle hem deportasiyalar ve göçürmeler arkalı Ukrayna rayetlerini yaşayan yerlerinden kovma uçin çareleri iyidigderli utkoşturdular deyilip derinevdaydılar. Hasavat pidalar şayetler kömek işareleri yerli hakimiyetler ve Yüzlerçe tasdiklenen internet videoları bilen birlikte 226 adam bilen geçirilen söhbetdeşliklerin neticelerine esaslanýar. Kazakstanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti ýurdun iň uly şäheri Almatada terrorçylykly hüjümiň öňüniň alınanlygyny habar berdi. Agentlik hüjüm taýýarlygyna daşar ýurt raýatlarynyň gatnaşandygyny öňe sürýär. 2025 ýylyň sentýabr aýynda Almatada taýýarlyk tapgyrynda 5 daşar ýurt raýaty tarapyndan meýilleşdirilen terrorçylykly hüjümiň öňe alyndy. Olaryň hemmesi tutsak edildi we Dernew işleri alınıp barlayar deyip Milli Hopsuluk Komisiyatının metbuat kulluğu haber verdi. Başka maglumat verilmedi. Hopsuluk kulluğunun maglumatını göre 2025 yılın sentyabr ve oktyabr aylarında 8 gazak rayatı terrorçılığı vağız etmekte şüphelenip cenayet işlerinin çayında tutsak edildi. Bu dövrde 6 adam terrorçılıklı ve ekstremist cenayetlerde günahli tapıldı. Milli Hopsuluk Komisiyatının maglumatına göre yılın başından beri 89 adam, onların 6'sı daşarı yurtlular şeyle cenayetler sebepli sud ediliptir. Lukoil kampaniýasynyň web sahypasynda çap edilen beýanata görä kampaniýa we onuň bölümlerine garşy käbir ýurtlaryň çäklendirme çärelerini giýirmegi sebäpli Lukoil halkara aktivleriniň potensial satyn alyjylarynyň tekliplerini gözden geçirip başlapdyr. 22 oktýabrda Birleşen Ştatlar Ortiýatyň Lukoil we Rosneft kampaniýalaryna garşy sanksiýalar giýirdi. Birleşen Ştatlaryň gazna ministrligi esasy Rus neft öndürijileri babatyndaky bu çäklendirmeleriň Ortiýatyň Ukrainadaky uruşyny bes etmäge gönüktürilen paraýhatçylyk prosesine çynlyky ugrarly däldigi sebäpli girdilendigini habar berdi. Lukoil we Rosneft kompaniýalary bilen birlikde sanawy geologiýa gözlegleri, neft we gaz önümçiligi ýataklary dolandyrmak we logistika bilen meşgullanýan goşmaça kärhanalary hem girdi. Reuters agentliginiň habaryna görä mundan soň Hitai Rus neftini satyn almagyny togtatdy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew jinayet kodeksine girdilen üýtgetmelere gol çekdi. Olara layıklıkta 18 yaşını yetmedik ve cezasını çeken rayetler ayratin ağır ya da gaytalanan cinayetler edilmedik yağdayında sud edilen hataplanmaz. Düzedişlere layıklıkta cinayet kodeksinin 77. maddesi yaşaktaki düzgün bilen doldurulyar. 18 yaşına yetmezden ön eden cinayeti için cezasını çeken adam ağır cinayetler etmedik olsa ya da 18 yaşına yetmezden ön teze bilkaslayın cinayet etmedik halatında sud edilmedik hataplanyar değiller. Bundan başka da kemilik yaşına yetmedikler için azatlığı çeklendirmenin ve türme tutsaklığının en pes möhletini 6 aydan 1 aya çenli azaldiyar. Özbekistanlı senatörlerin ön belläp geçiş Şiali kanun kemillik yaşına yetmediklerin cinayet tagmasy bolmazdan durmuşunu devam ettirmegine mümkinçilik bermäge gönükdürler. Bu olsa olaryň sosial taýdan uygunlaşmagyna yardım bermelidir. Resmi statistika görä 2023-nji ýylda Özbekistanda 1911 kemillik yaşına yetmedik çağı, 2024-nji ýylda bolsa 2214 çağı cinayet jogapkärçiligine çekildi. Olaryň 1238-si jemgyýetçilik üçin uly howp döretmeýän cinayetler 855-si bolsa yeňil jinayetler üçin sud edilýär.